Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Završeni su izbori za američki kongres. Prema preliminarnim rezultatima, demokrate će preuzeti predstavnički dom, a republikanci će zadržati senat. Amerika je duboko podeljena, ocenjuju analitičari. Gost u studiju Radio Beograda je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. Slušate Novinarenje, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump reagovao je na prve rezultate izbora za kongres na sredini svog predsjedničkog mandata, ocenivši da je ostvaren ogroman uspeh. Prema preliminarnim rezultatima, demokrate su na jučerašnjim izborima osvojili većinu u donjem predstavničkom domu, 215 mesta, dok republikanci drže 192 mesta. Republikanci su međutim sačuvali većinu u gornjem domu, senatu. Glasovi se još broje, ali kako agencije izveštavaju, republikanci trenutno drže više od 51% senata, demokrate manje od 42%. Svetske analize ukazuju na to da su rezultati izbora za kongres odraz izrazito podeljenog američkog društva u svim političkim i društvenim segmentima, kao i u privatnoj građanskoj sferi. U studiju je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. Gospodine Miletiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pitanja ima mnogo, ne možemo da dešifrujemo celu američku političku sagu u nekoliko minuta, ali ćemo pokušati da pomenemo najzanimljivije činjenice u vezi sa presekom stanja američke politike, sudeći prema reagovanju američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i činjenici da su dobrom većinom zadržali kontrolu nad senatom, dakle republikanci. Trumpova takozvana gvozdena kampanja se isplatila, s obzirom na to da senat drži u rukama nadzor nad svim međunarodnim ugovorima koje potpisuje Amerika, a republikanci, kako svedočimo, drže senat. Šta možemo da očekujemo od Vašingtona kada je reč o rešavanju međunarodnih problema poput migrantskih, trgovinskih i vojnih kriza?
Ova duboka podela u američkom društvu će se odraziti pre svega na njihovu unutrašnju politiku, jer će kongres blokirati u mnogim segmentima delovanje gospodina Trumpa. Međutim, spoljna politika iz američkih država će biti u stvari sada glavno polje na kome će gospodin Trump pokušati da dominira i da demonstrira, jer tu ne može niko da ga ometa u ovoj situaciji. Što se tiče situacije u američkim državama, ovo nije prvi put da se u takozvanim midterm izborima menja, odnosno kongres menja poziciju u odnosu na predsjednika. To se dogodilo i gospodinu Clintonu i gospodinu Obami pre gospodina Trumpa. I to je uobičajeno, uslovno rečeno, za sve američke države. Međutim, ovog puta mi primećujemo da je ta većina vrlo tanka i da u tom smislu manevarski prostor republikanaca i gospodina Trumpa je veći. I odgovornost će s jedne strane deliti, budući da demokrate drže sada kongres, a s druge strane imaće široko polje delovanja gospodin Trump i uopšte republikanci. Tako da mislim da je gospodin Trump u pravu kada konstatuje da je to velika pobeda, jer za sve može da optuži što nije dobro demokrate, a sve što je dobro uzet će na svoju stranu, tako da ja očekujem da će on biti ozbiljan kandidat za sljedeće predsjedničke izbore i verovatno će pobediti.
Dakle, kao što ste rekli, borba za moć u Americi ušla je u novu dimenziju, počinje i nova predsjednička kampanja, bar su demokrate tako najavile. Pitanje je koliko će oni pokušati da se suprotstave Trumpu, jer pojedini analitičari tvrde da ukoliko mu se oni sad suprotstave u predstavničkom domu, neće dobro proći na izborima za 2 godine. Svet se također još nije navikao, reklo bi se, na politiku Donalda Trumpa, a sada mora da vodi računa o mogućim novim izmenama na američkoj političkoj sceni, koja je itekako ostavila i ostavlja posljedice na globalnu. U kakvom stanju je, sudeći prema rezultatima izbora, američka demokratija unutar ovog veoma podeljenog društva?
A mi vidimo da je kampanja bila nikad oštrija, čini mi se. Tako je izlaznost bila nikada veća skoro. To sve govori da je polarizacija zaista velika. I naravno tu je i migracija i uopšte taj strah od najezde ljudi koji su siromašni, koji su u potrazi za nekim boljim životom i koji vide Sjedinjene Američke Države kao oazu u ovom groznom svetu pod navodnicima. Hoću da kažem da prosto zaista postoji jedna podeljenost izražena gde u stvari manjine i demokrate pokušavaju da igraju sa tim strahovima manjina pre svega i ugroženih zajednica, ili tako to da kažemo, da gospodin Trump pledira na većinu koja je u stvari bela populacija, koji su konzervativni u smislu da ne žele da menjuju svoje statuse i tako dalje. I mi ćemo to videti u narednom periodu s tim što čini mi se da uprkos ove strašne kampanje pod navodnicima, strašne jer imajte u vidu da su vodeći mediji u Sjedinjenim Američkim Državama u stvari na neki način oponirali Trumpovoj politici i njemu samom i pokušali su na sve načine da ga izvrgnu ruglu. On naravno ima tu malo menadžersku osobinu da vodi politiku kao preduzeće, odnosno državu kao preduzeće, i zaista često puta je to nezgrapno, nismo navikli na taj način rada, ali s druge strane on ima rezultate, čovjek ima vrhunske ekonomske rezultate koji u stvari pokazuju da taj način i nije tako strašan kao što izgleda i da sve to što on priča teatralno nastupa i način na koji reaguje opet ne predstavlja neku posebnu opasnost. On se i povlači vrlo vešto kada vidi da je došao do zida i tako dalje, ali imam utisak da ne odustaje od svojih ciljeva. I on se povuče privremeno, ali kreće opet napred i dosta je nezgodan protivnik jer uporan je borac. Imam utisak da ne reaguje mnogo na te niske udarce, ajde tako da ih nazovem, jer je dosta bilo ružnih stvari koje su se dešavale i velika je priča bila da će se krenuti u impeachment Trumpa i tako.
Upravo do toga bih sada to bih pitala, kada je reč o toj unutrašnjoj politici, ukratko bih samo podsjetila i slušalce, donji predstavnički dom kongresa biće pod kontrolom demokrata, ali oni neće imati ono što se naziva plavi talas, dakle obezbeđenu dvotrećinsku moć. Predstavnički dom donosi fiskalne zakone, uređuje domaću trgovinu, osniva pošte, zapravo je zakonodavno telo koje kontroliše izdavanja za vojsku i mornaricu, uređuje unutrašnju bezbednost, ima ekskluzivno pravo tužioca, dakle, da opozove predsjednika Amerike, ali suđenje, i tu je catch, kako bi se reklo, suđenje predsjedniku obavlja Senat, koji je u tom procesu ujedno i porota i sudija. Koje su najslabije tačke sadašnje američke administracije pod vođstvom Donalda Trumpa? Kao što smo rekli, dosta se govorilo o njegovom opozivu. Da li mislite da će do toga doći s obzirom da su demokrate preuzele predstavnički dom?
Ja ne verujem u takav scenario, a iako bi pokrenuli proces, oni imaju sada moć da pokrenu proces impeachmenta. Mislim da bi to bilo vrlo neuspešno i da bi bilo kontraproduktivno po njih, jer vrlo brzo bi se videlo da tu prvo ne mogu da to izvedu. Oni mogu da mrcvare Trumpa i moguće da to bude jedna od ideja, ajde da probamo još blata da navučemo i tako dalje, ali znate, to će istrošit će tu taj potencijal koji imaju da što kaže, sve što znaju ružno o ličnom i privatnom životu gospodina Trumpa da izlazi na površinu. Poenta jeste što američki narod zaista očigledno je u nekoj krizi u smislu da identiteta, odnosno želi da taj nacionalni identitet pojača, da prosto ti starosedeoci imaju taj privilegovani status, da i tako dalje i tako dalje. Postoji jedna pobuna protiv establishmenta Sjedinjenih Američkih Država, uslovno rečeno. Čak i kada ima ta debate, postoje sada u Sjedinjenim Američkim Državama, šta predstoji njihovom društvu. I onda postoji debata, Steve Bannon, recimo za glavni ideolog republikanac i Trumpa, gospodina Trumpa, On objašnjava kako u stvari samo je pitanje da li će populisti levice, odnosno demokrata, biti u igri ili populisti desnice, odnosno da li će se opštenarodno nezadovoljstvo pretakati u jednu socijalnu komponentu ili u jednu nacionalnu komponentu. I to je, čini mi se, suština tih dilema u američkom društvu. Inače, zasićenje uopšte tim privilegovanim klasama koje enormno zarađuju, koje u stvari prosto su odvojeni centri moći, koji sada kada dolazi kriza i u trenucima krize se vidi, oni uvek budu zaštićeni, a narod gubi posao, gubi statuse, gubi privilegije, gubi ekonomsku moć i tako dalje. I onda su već to je postalo sada toliko očigledno u Americi da prosto narod više neće da podržava takav establishment. I oni prosto to je nešto što čini mi se konstanta američkog društva. Šta je jače? Da li je ta socijalna komponenta jača od ove nacionalne? Ja mislim da je gospodin Trump u prednosti tu. I da će to, s obzirom na trendove u svetu, imigracione, ekstremističkog delovanja, muslimanskog faktora i tako dalje, to sve pojačava njegovu poziciju. On, evo, na kraju krajeva, ne znamo mi one čuvene selitbe migranata iz Meksika i gde su krenuli. Da nije to i scenario neki bio da se dodatno ojača pozicija njegova. To mi sada možemo da nagađamo, ali nije ni to daleko od pameti. Tako da takvi neki scenariji bi naglo mogli da preokrenu javno mnjenje, a to je uvek moguće i napraviti, a može da se desi spontano na kraju krajeva. Tako da hoću da kažem, mislim da ovo je zaista na neki način pobeda Trumpa, a pre svega njega, čak republikanci su izgubili u nekoj meri, ali gospodin Trump je dobio. I s jedne strane to za Srbiju nije tako loša vest.
Mislim, jako... gde je uopšte Evropa, gde je Zapadni Balkan, gde je Srbija, s obzirom da opet Senat je taj koji će kontrolisati i dalje spoljnu politiku, a Senat drže republikanci.
I spoljnu politiku, ali i nameštenje u State Departmentu i tako da to će Senat kontrolisati. Tako da gospodin Trump ima odrešene ruke praktično za postavljenje određena i on to, što kaže, onako vrlo oštro izvodi, sve reže, beskompromisno, bez strahova, bez dilema šta će biti posle i tako da je prosto sve što može on menja iz prethodnog establishmenta i te duboke države. I ja iskren da budem, smatram da što se tiče Srbije to nije tako loše. Što se tiče Evrope, Evropa će morati da se navikne na ozbiljne promjene u međunarodnim odnosima, morat će mnogo samostalnije da deluje, da bude sposobna da reaguje braneći svoje interese, ne brinući toliko o interesima sjedinjenih država, naravno da su oni glavni saveznici, da će to i dalje ostati, ali mislim da je ove promjene koje su u sjedinjenim državama definitivno osamostaljuju Evropu, i ako je nešto moglo da se desi dobro za Evropu, to je to s jedne strane, a s druge strane je opasnost da Evropa ne reaguje suviše tromo, da bude preplašena takvom jednom situacijom, naviknuta da uvek neko drugi brine o nekim bezbedonosnim ili kako već, možda čak i nekad globalnim nekim izazovima i onda prosto imali su tog nekog, uslovno rečeno, velikog brata koji uvek to rešava, a onda oni pripomagali, brinuli o ekonomskom razvoju i to vrlo uspešno radili, ali sada će morati ovu drugu komponentu, jer definitivno Evropa će početi dopada mnogo brže. Gospodin Trump neće imati dilema da iskoristi Evropu za boljitak sjedinjenih država u svakom trenutku, i to znači da ako oseti da je nešto dobro uraditi na uštrb Evrope, on će to bez dileme uraditi.
Kao što je reč sa povlačenjem, recimo, iz sporazuma sa Iranom.
Pa to je najmanje, on je već uveo takse na aluminijum i čelik, ali on je spreman i za druge poduhvate. Ovo je privremeno je samo odustao. Znači, ako proceni da je to potrebno zbog budžeta, zbog nekih, neću uopšte imati dilema. On je vrlo pragmatičan tu, i ako Evropa to ne shvati na pravi način, ona će imati dodatnih problema. Ona prosto mora da sazri i da postane ili ozbiljan entitet, subjekt, kako hoćete, međunarodnih odnosa, ili prosto će se raspasti. Znate, a što se tiče regiona Zapadnog Balkana, ili ako hoćete možda i šire, mislim da se stvari postepeno menjaju u korist Srbije. Gospodin Trump traži pragmatične odnose, pragmatičnu politiku, gleda ko je ključni igrač u regionu, po svim parametrima Srbija to sve više i više, ona je bila, ali sada je sve snažnija i snažnija i praktično je prirodan saveznik Sjedinjenih Država, u smislu da ako žele pragmatični da budu, ako žele da idu napred, da se ne vezuju za protekli četvrt veka politike koja je apsolutno bila pogrešna kada se posmatra uticaj regionalni, ali je bila uspešna kada se pogleda transformacija NATO pakta i to što su Sjedinjene Države u tom trenutku imale kao prioritet. Sada tih elemenata nema, ovdje nema nafte, nema zlata, nema šta da se naplati od tih izdataka za bezbednost, za vojsku, za... Oni hoće da se povuku, da se izvuku, i u tom smislu i ove njihove inicijative oko vojske u takozvanoj državi Kosova, jer prosto oni u svakom trenutku razmišljaju kako smanjiti troškove. I što tu više nemaju specijalnih interesa. A gospodin Trump i administracija sadašnja vrlo racionalno posmatra region, zna da Srbija, bez Srbije nema rešenja, i mi možemo očekivati u narednom periodu nastavak tih pozitivnih trendova u saradnji sa Sjedinjenim Državama.
Gospodine Miletiću, zahvaljujem. Gost emisije bio je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. Za kraj emisije još jedna zanimljivost u vezi sa izborima za kongres. Prvi put u istoriji Amerike u kongres je ušla nekadašnja somalijska izbeglica, muslimanka Ilhan Omar, kao i ćerka palestinskih izbeglica, također muslimanka Rashida Tlaib. Obe predstavljaju Demokratsku partiju, a njihov aktivizam odlikuje čvrsta borba za prava manjinskih zajednica migrantskog porekla u Americi, koja se našla na udaru antimigrantske politike Donalda Trumpa. Slušali ste novinarenje na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Tatjana Gajović. Želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.